rauhaa ja siunausta teille kaikille. On mulla henkilökohtaisesti yllätys, että olen tänään täällä Tampereella. Olin kalenterimini mielestäni täyttänyt jo sinne maaliskuulle asti niin, että siihen ei pitänyt mitään mahtua. Ja jos tämä olisi sattunut eiselle päivälle tai huomiselle, niin emme olisi voineetkaan tulla, mutta ilmeisesti nyt on Herran tahto, että olemme sitten tänään juuri täällä Tampereella teidän kanssanne. Ja vaikka on arkipäivä ja joulukiireet ja kaikki, niin on vallan ihmeellistä nähdä, että teitä on näinkin paljon täällä koolla. Aina puhujana ajattelen sitä vastuuta, mikä meillä on, että emme todellakaan ihmisten aikaa halua haaskata, vaan tahdomme sen ennen kaikkea iankaikkisuus mielessä hyväksemme käyttää niin, että jokaisella yhdessäolohetkellä olisi iankaikkisuus merkitystä. Vanhana saarnaajana, ainakin vanhana kalenterin mukaan, jos en niinkään sielultani, niin on aina sellainen taistelu, että ajattelee mielessänsä, että nyt kun harvemmin olen Tampereellakin käynyt, en muista kuinka monta vuotta siitä, kun olin telttajuhlilla täällä teidän kanssanne, niin tietysti niitä tekstejä sitten vuosien varrella kerääntyy ja ajattelee mielessänsä, että sieltä voi sellaisen tekstin vaan vetää, jota tamperelaiset eivät ole koskaan vielä kuulleet. Ja sillä sitten ainakin, jos ei mitään muuta saa aikaa, niin saa saarnaajan maineen jollakin tavalla pelastettua. Ja nyt sitten kuitenkin tämän kokouksen suhteen tapahtui sillä tavalla, että tämä on ihan koeteksti, en ole koskaan vielä tästä puhunut, että saa nyt nähdä, kuinka meidän käy. Ja otsakekin, veljet, siinä eilen illalla olin saunaillassa siellä pari veljen kanssa, niin kyseli, että mitä aiot Tampereella huomenna puhua. Niin minä sanoin, että kun mun tekstini on sellainen kuin loppuun käsiteltyjen asioiden siunaus. Niin he sanoi, että kuule, otsakkeista ei ainakaan saa yhtään mitään selvää. Minä sanoin, että sitten ei ole mitään muuta mahdollisuutta, kun tulette kuuntelemaan, että hän täällä rupeaa kahdelle miehelle saarnaamaan. Toinen sanoi, että hänellä on matka Tampereelle ja en tiedä, vaikka olisi täällä tänään. Ja katsotaan nyt sitten, että mitä tästä tulee, mutta kun olen tätä aihetta itse ajatellut, niin minulle se on ollut valtavan suuri siunaus. En ole kenenkään kuullut tällaista tekstistä ikinä puhuvan, niin että siinä mielessäkin se on haaste. Omassa elämässäni ehkä tämä johtuu geeneistä ja näillä alueilla tietysti meidän geenimme näyttelevät suurta osaa. On ihmisiä, jotka eivät koskaan mitään asiaa käsittele loppuun. Jotka aina puivat sitä omaa elämäänsä ihan sieltä kehdosta saakka. Ja tämä tuli erittäin voimallisesti esille, kun eräs sukulaiseni, kohta 80 vuotta täyttävä täti, kutsui minua luoksensa. Ja sitten hän sanoi, että minä en kyllä muista, mutta kyllä siellä nuoruudessani minulla varmasti jotakin on sellaista, mitä olen väärin sinuakin kohtaan tehnyt. Ja hän sanoi, olen tässä nyt sitten viikkokaupalla miettinyt, ja hän oli lähetti se minulle sanaa, että tulisi hänen kanssaan keskustelemaan. Ja hän sanoi, että hän on kuukausikaupalla puinut noita asioita, mutta kun tuo muistikin pettää jo niin paljon, että en tiedä, olenko päässyt eteenpäin vai enkö ole. Ja minä sanoin, että ja nyt kuule sitten tämä asia käsitellään loppuun. Ja me siinä sitten vähän aikaa keskustelimme ja rukoilimme yhdessä. Ja minä sanoin, että nyt sitten et anna enää mitään näköistä tilaisuutta sielun viholliselle, että hän tulee tämän asian kanssa uudelleen sinua häiritsemään. Tiedän myöskin sen, että jopa sieluhoidossa paljon puhutaan, ja olen tähänkin törmännyt sekä Etelä-Amerikassa täällä, puhutaan sellaista absoluuttista synnin tunnustamisesta. Ja jos meille tulee erimielisyys tässä kättelyssä, niin eikö se sitten parempi ole kuin vasta ottelun jälkeen. Minä en usko, että meidän syntiemme anteeksi saamisen perustana on absoluuttinen synnin tunnustus. Kokemuskin puhuu sitä vastaan. Minä uskon, kuulkaa, niin suureen vapahtajaan ja niin täydelliseen lunastustyöhön. Olen nähnyt, kun 80-vuotias dementoitunut mies ottaa Kristuksen vastaan. Ja kun häneltä kysyimme, mitä hän oli aamulla syönyt, hän ei enää muistanut, mitä oli aamulla syönyt. Vaimon nimikin oli hyvin epävarma muistissa, mutta hän koki siinä hetkessä täydellisen pelastuksen ja vapauden. Ja saipa vielä Pyhän Hengen kasteenkin niin, että Viljasen altille oikein näytettiin jälleen kerran, että kuinka täydellinen meidän pelastuksemme on. Tiedän, että on ihmisiä, minun edesmennyt vaimoni oli sellainen, että kun me olimme ostokset tehnyt, niin hänellä oli aina tapana lähteä näyteikkunakierrokselle katsomaan, että olisiko sen saanut jostakin halvemmalla. Ja minä sanoin, että ja minua et mukaan saa. Katso, siinä oli sellainenkin vaara sitten, että jos jostakin olisin saanut halvemmalla, minut olisi, kun hän ei itse kehdannut, minun olisi pitänyt mennä se viemään sen liikkeeseen takaisin, periä rahat ja sitten tulla hakemaan se jostakin halvemmalla. Minä sanoin, että kun mä olen kerran päättänyt jotakin ostaa ja se on maksettu ja sillä sipuli, niin minä en asiaa enää mieti. Se on loppuun käsitelty. Meillä oli maatilalla Montevideossa sellainen veli, josta ei muuten koskaan tullut mitään. En tiedä, minkälainen geeniperintö hänellä oli. Mutta hän oli äärettömän nahkera. Hän painoi täysillä, agronomi muuten koulutukseltaan. Ja parempi olisi, että olisi hän pysynyt siellä koulutuspuolella, sillä käytännön puoli ei pelannut alkuunkaan. Mutta yhtäkkiä hän oli kuule siellä pellolla harventamassa jotain juurikasvimaata, sitten hän oli siellä meidän verstaalla hitsaamassa 5 minuutin päästä jotakin, ja sitten hän oli katolla niin, että siellä oli viikkokaupalla katolla nuo työkalutkin, kun hän kävi siellä semmoitella 10-15 minuutin visiitillä. Katto vuosi, työkalut eivät olleet kunnossa, eikä myöskään maatilla tullut hoidettua. Mitään ei koskaan käsitelty loppuun, ei mitään. Ja loppujen lopuksi ei täytynyt sitten, ei meillä ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin panna hänet sieltä pois. Ja vielä siinäkin vaiheessa sitten hän sanoi, että kyllä minä sen laitan kuntoon, mutta kun ei koskaan mitään laittanut, niin ei hän siitä yhteistyöstä mitään tullut. No me käsitämme tietysti näissä aineellisissa asioissa, niin tämä rasittaa sekä meitä itseämme, että tämä rasittaa myöskin niitä, jotka meidän ympärillämme ovat. Ja harmillistahan se on. Ehkä se johtuu siitä, että itse olen saanut sellaisen kasvatuksen, että ensinnäkin äitini, hän ei hyväksynyt mitään negatiivisuutta. Hyvin tiukasti, jos me valitimme jostakin, niin hän sanoi, että mene käymään Porin yleisessä sairaalassa, niin näet, minkälaista on, kun ihmiset todella kärsivät. Ja minä sanoin, että no, en valita enää, ettei tarvitse mennä sinne käymään. Mutta hän ei yksinkertaisesti hyväksynyt, hän oli omat elämänsä koulut nähnyt ja käynyt, ja sitten hän ei koskaan sallinut, että me jätimme työn kesken. Ei koskaan. Se on hyvä koulutus. Minun lankollani oli sellainen suuri pussi, joka meni aina perunkirjoitukseen saakka. Se oli täynnä keskeneräisiä kutomisia. Muutamissa näissä ompeleissa oli vielä nämä sukkapuikotkin, tai miksikä niitä nyt sanotaan, oli paikallaan. Ja aina hän sanoi, että kyllähän sen joskus sen säkin vielä tyhjentää. Perun kirjoituksessakin se oli vielä. Ja sitten oli siinä ollut esimerkiksi piirustukset mukana, että mitä niistä oli tarkoitettu, kun ei muutamissa oli vain muutama lenkki kudottu ja sitten siihen oli puikot jääneet. Näitä oli suuri säkillinen. Ja kun näitä asioita sitten ajattelin, niin nyt on sellainen asia, että ajalliset asiat ovat ajallisia ja loppujen lopuksi niin niillä on vain ajallista merkitystä. Mutta nyt me tulemme sitten näihin hengellisiin asioihin. Meidän hengelliseen elämäämme. Ja minun on erikoisesti täällä Suomessa, minun on silmiini pistänyt noilla esirukousalttareilla se, että suomalainen ehkä luonteeltaan on sellainen, että vielä uskovaisenakin monet meistä elävät niin kuin jatkuvassa tutkintovankeudessa. Jatkuvasti vain niitä vanhoja virheitä analysoidaan niin kuin ne siitä joksikin tulisi. Ja oikein tuollainen reilu, täydellisesti Jumalan armon varaan heittäytyminen, lopullinen heittäytyminen. Niin siihen monet eivät pääse ehkä koko elämänsä aikana. Ja nämä asiat ovat minut sitten saaneet näitä asioita oikein analysoimaan. Minä tiedän, että Jumalan pyhä henki auttaa meitä kaikissa asioissa, mutta uskon myöskin, että kyllä terveellinen Jumalan sanan opetus, ainakin minun elämässäni, on ollut monta kertaa sellainen ratkaiseva asia. Voisin sanoa esimerkiksi se, vaikka yhden Raamatun kohdan, kun tuo toisen Pietarin kirjeen 5:7 sanotaan, että heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Minä muistan omasta elämästäni, kun minä olin joutunut tällaiseen vatkaamistilanteeseen. En tiedä, miten sitä nimittää. Ehkä nämä suomalaiset termit on multa vähän unohtunut, mutta eikö se ole vatkain, se sähkövatkain, eikö se vatkain ole? Niin. Minä olin tällaisen vatkaustilanteeseen joutunut elämässäni. Ja yöuni rupesi jo kaikkoamaan, kun kaiket yöt ajattelin, ne oli eri asioita. Eräs asia oli työn tulevaisuus, siinä näkevät synkät pilvet, jonkun työntekijän asenteet. Toisessa osassa sitten oli taloudelliset huolet, kolmannessa osassa oli kaikki ne panettelut, mistä oli juuri saanut kuulla. Niin, sekin on Raamatun mukaan ihan puhdasta tienoota, jos meistä puhutaan pahaa, sillä Raamattu sanoo, että palkka on oleva suuri taivaassa, että ei pitäisi tuota pahaksensa panna, kun tienooseen pääsee. Ja aina paneteltu on Raamatun mukaan paljon paremmassa asemassa kuin panettelija. Ei panetellun tarvitse parannusta tehdä. Panettelija se, joka pitää parannus tehdä. Ja minulla oli nämä asiat ja minä mietin niitä ja minä vatkasin niitä. Ja olin siinä tilanteessa, että mitään valmista ei tullut. Ja tiedättekö, kuulkaa, se on hirvittävä tilanne, tiedän sen kokemuksesta, kun sinä työskentelet ja työskentelet saadaksesi sen asian jonkunnäköiseen päätökseen. Aivan kuin maksat laskua ja aina vain uudelleen ja uudelleen se sama lasku lyödään sinun eteesi. Ja sitten eräänä yönä, kun minä oikein rukoilin, huusin Herran puoleen ja sanoin, että Herra, minä en enää jaksa. Minä en jaksa. Kaikkein masentavinta on ehkä se, että me työskentelemme jossakin asiassa, mistä ei ole tulosta. Ei ole raskasta työskennellä, jos näkyy tulosta, eihän. Sota-aikana kurikompaniaa vietiin miehiä, jotka eivät totelleet, niin heidät pantiin Siellä järven jäällä tehtiin kaksi avantoa ja pantiin ämpärillä ajamaan vettä toisesta avannosta toiseen tuntikaupalla. Ja siellä oli mies pyssyn kanssa vahtimassa vieressä. Ja siinä sitten mies painoi kaikin voimin ja kiväärimies sanoi, ja nopeampaa ja nopeampaa. Ja koko ajan mies tiesi, että yksi avanto ei tyhjene ja toinen ei täyty. Ja sanoi, tällä tavalla nujerrettiin ihmisen oma tahto. En minä usko, kuulkaa, että Jumalan suunnitelma on nujertaa meidän oma tahtomme. Vaan Jumala tahtoo, että meidän tahtomme olisi alistettu hänen tahtonsa, ja se Jumalan tahto on, että minä pääsen eteenpäin myöskin hengellisessä elämässämme. Uusiin kokemuksiin, uuteen kirkkauteen, uuteen vapauteen, uuteen armoon ja uuteen kirkkauteen. Nyt kun minä olin tässä vaiheessa sitten, niin Pyhän Jumalan Pyhä Henki otti tämän Raamatun kohdan, olihan minä sen kymmeniä kertoja lukenut. Me vatkaajat luemmekin Raamattua ja luemme ne monta kertaa nämä Raamatun kohdat. Mutta sinä yönä tarvittiin, että minä pääsin tästä vatkaamisesta irti, niin tarvittiin kuulkaa Jumalan Pyhän Hengen väkevä kosketus. Ja minun ei koskaan elämässäni ollut kiinnittynyt niin huomioon tähän Raamatun kohtaan, kun tässä kiinnittyi sinä yönä tuohon sanaan heittäkää. Se on kuule hieno sana ajatellen nyt. Sinä saat tehdä paketin, sen paketin kuule ja sitoa sen niin hyvin kuin pystyt. Kaikesta siitä pahasta roskasta, mitä valheesta, mitä sinusta on puhuttu. Ja sitten heittää sen. Minä menin toimistoon niillä Montevideossa ja keskellä yötä ja sitten minä sanoin Herralle, että ota vastaan, nyt minä rupeen heittelemään. Ja minä tunnin aikaa, minä tein niitä paketteja, minä heittelin niitä. Katso sinne heittäminen, kyllähän sinä käsität, kun heitetään, niin ei se ole samaa kuin anna. Ja pidän kuitenkin vähän vielä niin kuin päästä kiinni. Toinen jo ottaa vastaan ja kannattelee toista päästä, mutta minä olen täällä vielä lujasti kiinni toisessa päässä. Tarvitaanhan tässä minuakin. Tämän asian selvittelyssä. Ja kuule, minä tunnin aikaa heittelin ja voi kun minä iloitsin. Ja minä tein niitä paketteja. Minä panin kaikki ne asiat siihen kuule. Ja sitten mä sanoin, että ja taas tulee, kun minä sain paketin valmiiksi ja heitin. Ja kuule, se oli niin ihmeellinen kokemus, että sinä yönä minä opin elämässäni asioita käsittelemään lopullisesti. Ja seuraavana päivänä, kun jotakin tuli mieleen, niin minä sanoin, että ei ole Raamattuun kirjoitettu, että sinä heität takaisin niin, että sinne se jäi. Ei tämä ole mitään pallottelua. Ei meidän hengellinen elämämme ole jotakin pallottelua, että minä saan tänään synnit anteeksi, mutta huomenna taas katsotaan oikein, mitä teit. Ja näitä asioita ajatellessani, niin tuli muutamia Raamatun kohtia mieleeni. Raamatun kohtia, jotka minua ovat tavattomasti siunanneet, ja tahdon nämä vielä teidän kanssanne sitten jakaa. Luetaanpa sieltä Ruutin kirjasta, vaikka yksi jäi. Tämä Ruutin kirja on minulle ollut valtavan ihana teksti, lähden monet kerrat ja jälleen tänäkin päivänä. Siellä Ruutin kirjassa ja ensimmäinen luku ja 18 jae sanotaan näin. Mutta kun Noomi näki, että hän oli lujasti päättänyt seurata häntä, ei hän enää puhunut siitä hänen kansansa. Te tiedätte tämän historian, te Raamattua lukeneita ihmisiä, muistatte sen historian, miten paljon nimenomaan Noemin, niin kuin Ruutinkin elämässä näyttää menneen pieleen. En tiedä kuinka kauan näitä asioita oli vatkattu siellä ennen kuin päätettiin palata sinne isän kotiin, sinne omaan kotimaahan. En tiedä kuinka kauan näistä oli keskusteltu, mutta nyt sitten Noemi on päättänyt, että minä palaan, ja siellä sitten matkalla syntyy tämä keskustelu, ja Noemi panee oikein kokeeseen, että onko tämä Ruut nyt sitten oikein todella päättänyt tämän asian. Ei nyt vain ole jollakin tavalla niin kuin anoppinsa tässä vähän niin kuin tunteilla sidottu ja sitten myöhemmin katuu sitä ja panee oikein kokeeseen, että miksi et mene takaisin, että sinnehän sinun kälysikin jo meni, että sinulla on nyt mahdollisuus valita. Mutta tämä Ruutin vastaus oli niin ehdoton, että Noomikin sanoi, että ja tästä sitten ei tämän jälkeen enää keskustella. Ajatelkaa, kuinka heillä oli pitkä matka edessä, en tiedä. En ole mikään teologi. Tuon apostolin tittelinkin panivat tuonne kirjoon. Minä halusin siihen sellaisen otsakkeen tai tuon nimikirjoituksen päälle, että kun lähetyksen sekatyömies olisi mulle paljon paremmin sopinut ja sillä tavalla se kontrahtikin tehtiin, mutta sitten minusta tehtiin apostoli, no eihän nimimiestä pilaa. Ja minä olen monta kertaa ajatellut mielessäni sitä, että kuinka ihmisen elämässä on tarpeeksi vaikeuksia tänä päivänä ja on aina ollut. Ja on meillä jokaisella myöskin omat virhelaskelmamme ja omat erehdyksemme. Mutta kiitos Jumalalle, että meidän elämässämme on hetkiä, niin on minunkin elämässäni ollut, jolloin olen saanut vakaasti päättää, että nyt se, mitä tähän asti on tapahtunut, se on Kristuksen veren kautta anteeksi annettu. Ja minä en niihin asioihin enää palaa. Ja tuli sitten kuinka paljon tahansa vaikeuksia matkalla, niin taakse ei palata eikä taakse katsota. Sanoin, että en ole teologi enkä tiedä, kuinka pitkän matkan Ruut ja Noomi yhdessä joutuivat kulkemaan, mutta kyllähän siellä matkan varrella varmasti monista asioista keskusteltiin, että missä seuraava yö vietetään ja mistä sapuskaa saadaan ja monia muita asioita, mutta ajatelkaa, oli yksi asia, johon ei koskaan palattu, että palataanko takaisin vai jatketaanko. Minä olen ajatellut monta kertaa tänä päivänä, puhutaan paljon epäonnistuneista avioliitoista ja niin poispäin, ja tietysti sieluvihollinen koettaakin sekoittaa koteja, joka on yhteiskunnan pilari. Mutta minä olen ajatellut, ja kuulkaa, suomalainen yhteiskunta olisi toisen näköinen, jos nuoret parit, jotka astuvat alttarille, olisivat käsitelleet tämän asian loppuun. Me kuulumme toisillemme koko elämämme ajan, ja siitä ei keskustella, vaikka mitä vaikeuksia tulisi matkalla. Minä annoin aina pojilleni neuvon, kun ne kysyivät isältä neuvoa, ja kiitos Herralle, että heillä on uskovaiset vaimot, yksi on vielä poika, mies valmistui lääkäriksi nyt syksyllä ja hän on niin kriittinen, ettei koko maailmasta taida löytyä sellaista sisarta, jonka hän hyväksyisi. Niin hän he kysyivät minulta, että minkämoinen on se neuvo, jonka minä annan, niin mä sanon, että ennen avioliittoa silmät hyvin auki ja sen jälkeen täysin kiinni. Joo. Ei sen jälkeen enää, katsokaa, kun on tällainen koko elinikäinen kontrahti tehty, ei sen jälkeen enää sovi ruveta vikoilemaan. Minä vihin yhden avioparin monta vuotta sitten, Marian ja Hectorin siellä Uruguayssa. He ovat työntekijöitä tänä päivänä ja ovat edelleen yhdessä. Noin 25 vuotta sitten heidät siunasin siellä avioliittoon ja kuukausi kuluu, niin Marja soittaa ja hän sitten sanoi, että tulkaa alttiveli nyt nopeasti, että me tarvitsemme apua. Ja minä menin sinne ja se oli se ilmapiirikin niin sähköinen, että melkein sähköiskun sai. Ja Maria oli tehnyt 17 pykäläisen luettelon, missä nyt Hectorin pitäisi muuttua. Ja kun mies ei koskaan näillä alueilla pärjää naiselle, niin Hector oli vain 14 pykäläisen saanut. Ja hyväksi oli poikakin pannut varmaan parastansa. Joo. Ja sitten he sanovat, että altti veli, ellei nyt Maria muutu näissä asioissa, tästä ei tule mitään. Ja Hector sanoi, tai Maria sanoi, että jos ei Hector muutu, niin ei tästä tule mitään. Ja sitten hän sanoi, että lukekaapas nyt tämä lista, niin minä sanoin, että minä kun en teillä ristoja, ne rue, ja ensimmäiseksi revin sen listan. Mutta siinä jo, siinä vaiheessa, kun minä kävelin tuonne sisälle, ja kun minun oli jo soitettu, ja tiesin, mistä asiasta on kysymys, niin minulle tuli niin tuo, onko se nyt Samuelin kirjan, eikö tämä Ruutin kirjan ensimmäisen luvun ja ensimmäinen jaekko sanoo näin, että siihen aikaan, kun tuomarit hallitsivat maata tuli siihen maahan suuri nälänhätä. Tuomarit sai syy kaikesta. Minä ajattelin mielessäni ja sanoinkin heille sitten, että niin kauan kun tuomarit hallitsevat, kun syytteet lentää ja kun vaaditaan toiselta muuttumista, niin kauan on aina pula kaikesta. On pula rakkaudesta, yhteisymmärryksestä ja kaikesta, jopa sopusoinnusta. Minä revin sitten nämä luettelot ja minä sanoin, että ja nyt sitten lopetatte tämän syyttelemisen ja sanoitte, että te olette koko elämänne ajan toisiinne sidotut ja sanoitte, ja tästä päivästä lähtien tämä asia on loppuun käsitelty ja siitä ei enää keskustella. En minä sanonut, että ette saa olla eri mieltä, se olisi vähän liikaa sanottu. Mutta sanotaan, että tämä avioliittojuttu, tämä on loppuun käsitelty. Kiitos Herralle, 25 vuotta he ovat nyt sitten tahineet keskenänsä ja sanovatpa jopa välillä, että ovat jopa onnellisia. Ja nyt ajattelen mielessäni sitä, että kuulkaa, on valtava siunaus, ja sen tähden tämä otsake, on valtava siunaus, että minä voin oikein omassa elämässäni luetteloida asioita, joiden kanssa minä en enää paini, joita minä en enää matkaa. Minun kutsumustehtäväni kanssa esimerkiksi niin alussa oli sellaista painia, että onkohan se Herra nyt erehtynyt, että kun tällaisen kaverin kutsua, minä joskus sanoin, että en minä kyllä, jos Jumala, kaikki tietävä Jumalan asemassa olisin ollut, niin olisi ikänä Viljasen Alttia kutsunut. Ei siihen Viljasen Alttiin mitään luottaa voi. On se sellainen heilu. Loppujen lopuksi lienee niin, että Herra luottaa vain itseensä ja antaa armoansa ja ottaa niskasta kiinni silloin, kun me oikein heilumme. Mutta joka tapauksessa, kun me ajattelemme Jumalan sanaa, niin esimerkiksi vaikka otat tuollaisen raamatun kohdan, kun ihan muutamia raamatun kohtia, Hebrealaisten 7 ja 23 sanotaan, että hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttansa Jumalan tykö tulevat. Siis minun pelastukseni Kristuksessa, kun minä olen elämäni hänelle antanut ja häntä vilpittömästi haluan palvella, se on Kristuksessa loppuun käsitelty. Ymmärrätkö? Onko liikaa sanottu? Suomalainen heikko itsetunto sanoo, minä saatasin tuolla Helsingissä tässä joku aika sitten ja mainitsin tuollaisen espanjankielisen käännöksen, kun sanotaan, että joka minua palvelee, se on minulle, Herralle, sinun Jumalallesi, erikoisen kallisarvoinen aarre. Suomalainen sanoo vaan suomalainen käännös, että on Jumalalle Jumalan perintöosa. No hyviä käännöksiä on kumpikin, mutta minä mainitsin, että siellä oikein sanotaan, että meistä, jotka Herra on pelastanut, Herra on tehnyt itsellensä kallisarvoisia aarteita. Eräs vanha sisar sitten kokouksen jälkeen tuli minua puhuttelemaan ja hän sanoi, että veli, että minun tässä seurakunnassa vähän sellainen tehtävä, että Herra on pannut minun oikein sydämellinen, että minä arvostelen näitä saarnoja, jos tulee sellaisia lipsahduksia. Ja nyt teiltä tuli tällainen lipsahdus, että ei ole oikein, että te ottatte espanjalaisen käännöksen tähän. Ja minä sanoin vielä, että näyttää siltä, että suomalaiselle heikolle itsetunnolle ei sopinut sellainen käännös, että me nyt kuulkaa armahdetut syntiset oltaisiin Jumalalle kallisarvoisia aarteita. Niin hän sanoi, että minut on pantu, hän sanoi, tällaiseen tehtävään. Tämä seurakunnan paimen, minä keskustelin hänen kanssa, ei kyllä tiennyt tästä sisaren tehtävästä. Hän olisi niin suoraan herralta saanut, ettei vanhimmistokaan tiennyt. Niin hän sanoi sitten, minä sanoin, mutta sillä tavalla täällä on espanjassa käännössä sanottu, niin hän sanoi näin, että varmasti se on niitä eteläamerikkalaisia varten. Niin minä sanoin, että juu, ne on kuule eteläamerikkalaiset, ne on kalliita aarteita Jumalalle, mutta suomalainen on pelkkää puppua. Kuka se on 3 kertaa espanjalaisessa käännöksessä tämä? Ja minä uskon, kuulkaa yksinkertaisesti niin kuin kirjoitettu, että kun Herra pelastaa meidät ja synnistä vapauttaa ja puhdistaa ja täyttää pyhällä hengellä ja tulella, me ollaan arvokkaita aarteita Jumalalle. Ja koko tämä prosessi on Kristuksen tekemä. Ja meidän pelastusprosessimme, se on sillä hetkellä, kun me otamme Kristuksen vastaan, se on loppuun käsitelty. Sieluvihollinen tulee sähläämään ja mekin koitamme sitten vähän taitamattomasti sitä omaa asetaamme pönkittää. Ja muistan tuolla Joensuussa erään vanhan sisaren, joka sanoi minulle, että voisitteko te saarnamies auttaa, minä olen nyt ollut. Sanoiko hän nyt 15 vuotta uskossa, ja tämä on sellaista hapuilua. Ja sieluvihollinen minua sanoi, että sinä mitä uskossa ole, ja sinulta puuttuu niin paljon. Ja minä koitan selittää, että kuinka uskoisesti minä käyn seurakunnassa, kuinka minä luen Raamattua, ja kuinka minä koitan rukoillakin. Minä sitten sanoin, että voi sisarkulta, oletteko te niin tyhmä, että te rupeatte sielun vihollisen kanssa neuvottelemaan teidän pelastuksestanne. Raamattuhan ei missään yhteydessä sano, että meidän pitäisi sielun vihollisen kanssa neuvotella, olemmeko me pelastettuja vai eikö. Raamattu sanoo vain yksinkertaisesti, vastustakaa häntä lujina uskossa. Ja se on aivan toista kuin neuvottelu. Eihän Kristus, kun hän minut pelasti, niin maksanut sieluviholliselle yhtään ainutta penniä, eikä tule koskaan maksamaan. Ei Jumala ole koskaan minkään näköistä liikebisnestointa tehnyt sieluvihollisen kanssa, eikä tule tekemään. Ei missään vaiheessa. Sitten minä sanoin hänelle niin, että kuule, kun mulle tulee tällaisia ajatuksia, sieluvihollinen minua koittaa saada vatkaamaan tätä pelastuskysymystä, niin minä aina nostan käteni taivasta kohti ja sanon Herralle, että sinä olet sanonut, että joka sinun tykösi tulee, niin sinä et heitä pois. Ja minä joka päivä, niin kun mulla on vaikeuksia, niin minä voin 3 kertaa nostaa kätesi taivasta kohti, mutta koskaan en sieluvihollisen kanssa lähde tästä asiasta neuvottelemaan. Ja sitten hän sanoi, että hän panee tämän kokeeseen, ja oli tiistai-ilta, oli ensimmäinen kokous, kun tämä tapahtui, ja hän sitten sanoi, että keskiviikkona se vielä tuli se vanha kehno, ja sanoi hänelle, että kuule, että kyllä se on heikkoa tuo sunkin uskon elämässä. Mutta hän ei ruvennutkaan neuvottelemaan, hän meni sinne omaan huoneeseensa, hän oli polvillaan vuoteensa vieressä, ja siellä hän sanoi, Herra, minä luovutan elämäni sinulle niin kuin koskaan ennen, ja sinä otat minut vastaan. Ja sillä selvä. Ja sanoi, että tuli se vielä seuraavanakin yönä 3 aikaa aamulla ja taas rupesi vatkaamaan sitä vanhaa asiaa, niin hän siellä sänkyssä vaan selällään nukkui. Ja siellä hän nosti kätensä taivasta kohti ja hän sanoi Herralle, että Herra, täältä Amanda taas tulee. Joo. Ja sanoi, että sillä hetkellä se helpotti ja perjantai-iltana hän sanoi, että tänään ei ole vanha kehnu enää kertaakaan tullut. Vatkaaminen loppui. Kuulkaa, vatkaaminen, rakkaat ystävät, loppuu vain Kristuksessa. Vain Kristuksessa. Ei meidän omien ansioittemme esittelyssä. Kyllä vihollinen nauraa ja sanoo, että ekkäs pysty parempaan. Mutta Kristuksen sovitustyölle ei sielunvihollinenkaan voi sanoa, että etkös pysty parempaan. Kuulkaa, Paavali sanoo muuten. Kyllä varmasti Paavalilla näitä taisteluita oli, kun hän sanoo tällä tavalla, että yhden minä teen, Filippiläisten 3:13 ja 14, yhden minä teen, unhottaen sen, mikä on takana, kurottautuen sitä kohti, mitä on edessäpäin. No mitä sillä Paavalilla oli siellä takana? En edes luetteloa pysty tekemään, mutta kyllä varmaan, kun sieluvihollinen sanoi monta kertaa, että katsos Paavali, mitä on takana. Vatkataanpas vähän taas niitä. Joo. Ja synkät mielikuvit tuli mieleen ja varmaan Stefanuksen kivitykset ja kaikki ne ja kaikki, mitä hän oli vainonnut ja vankilaan vienyt siellä Kristuksen seuraajia, kuule. Mutta Paavali sanoi, että yhden minä teen. Yhden minä teen. Siis kun ihminen vatkaa elämänsä asioita eikä pääse niistä eroon, niin sieluvinen sanoo, tee nyt esti tämä ja tee nyt sitten sen jälkeen tämä. Ja kun ei, jos ei se riitä, niin panet vielä kaupan päällisiksi tämän. Niin kyllä siinä sitten, kun oikein parastasi panet, niin jotakin selvyyttä rupeaa tulemaan. Ja Paavali sanoi, että yhden minä teen. Yhden. Minulla on oikeus Kristuksessa unohtaa se, mikä on takanapäin, ja katsoa sitä kohti, mikä minua odottaa edessäpäin. Yhden minä teen. Kuulkaa, ollaanko me todella varmoja siitä, että Kristuksen evankeliumi on meille hyvä sanoma taivaasta? Ollaanko me täysin varmoja siitä, että meillä on joka päivä mahdollisuudet tulla hänen kasvoinsa eteen, ja meillä on joka päivä, jos on tarvis, unohtaa se, mikä on takanapäin. Jos sitten Pyhä Henki panee jotakin juttelemaan sisarten tai veljien kanssa, niin se on eri asia. Mutta kuulkaa, Herra meitä auttakoon, että me emme jääsi vaan niitä vanhoja muistelemaan. Ja vielä näin sanotaan, että hänen tavoitteensa on asettaa meidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina hänen eteensä. Ja sitten rupean lopettelemaan. Minä otan vielä yhden miehen täältä vanhasta testamentista ja hänen kanssaan pieni hetki ja sen jälkeen sitten käydään omassa elämässämme itse kukin eteenpäin. Ensimmäisen Mooseksen kirja ja sieltä 45 ja 19. Ja näin on sinun käskettävä heitä, tehkää näin. Ottakaa isällenne vaunuja Egyptin maasta lapsianne ja vaimojanne varten ja tuokaa isänne ja tulkaa. Älkää surko taloustavaroitanne, sillä mikä parasta on koko Egyptin maassa, se on oleva teidän omanne. Israelin pojat tekivät niin ja Joosef antoi heille vaunuja Faraon käskyn mukaan sekä evästä matkaa varten. Hän antoi kullekin heistä juhlapuvun, mutta Benjaminille hän antoi 300 hopeasekeliä sekä 5 juhlapukua. Samoin hän lähetti isälleen lahjaksi 10 aasia, jotka olivat kuormitetut Egyptin parhaimmilla tavaroilla. Ja 10 aasintammaa, jotka kantoivat viljaa ja leipää sekä eväitä hänen isälleen matkaa varten. Sitten hän päästi veljensä menemään ja sanoi heille, älkää riidelkö matkalla. Niin he lähtivät Egyptistä ja tulivat isänsä Jaakobin luo Kaananin maahan. Ja he kertoivat hänelle ja sanoivat, Joosef on vielä elossa ja on koko Egyptin maan valtias. Mutta hänen sydämensä pysyi kylmänä, sillä hän ei uskonut heitä. Niin he kertoivat hänelle kaiken, mitä Joosef oli heille puhunut. Ja kun hän näki vaunut, jotka Joosef oli lähettänyt häntä tuomaan, niin elpyi heidän isänsä Jaakobin henki. Ja Israel sanoi, nyt on minulla kyllin. Poikani Joosef elää vielä. Minä menen häntä katsomaan ennen kuin kuolen. Ja älkää nyt suuttuko, mutta espanjalainen käännös tässä tämä viimeisessä jakeessa sanoo tällä tavalla, että silloin Jaakob huudahti. Jo riittää, minä nousen ylös ja menen Joosefin luokse. Niin. Te tunnette Jaakobin elämän tarinan. Siinä oli sellaisia nousuja ja laskuja. Hän oli mies kuitenkin, joka rakasti Jumalaa. Halusi periä Jumalan siunauksen. Ja Jaakob lohduttaa meitä varmasti elämällään. Kun ei mekään niin täydellisiä olla. Mua siunaa aina se Raamatun kohta, kun sanotaan, että meidän pitäisi olla nuhteettomat vaelluksessamme Herran edessä. täydellistä minusta ei ainakaan tule koskaan, vaikka joku sanoo, että kyllä sinutkin sitten taivaaseen viedään, kun sinun Jumala on tämän työnsä täyttänyt täällä maan päällä ja sinä olet valmis taivasta varten, niin minä sanon, että kiitos Herralle, toista sataa vuotta ainakin olen sitten täällä maan päällä, jos tätä vauhtia asia etenee. Mutta kuinka tuo minua siunaa aina tämä nuhteeton. Katso, se on semmoinen asia niin, että kun Pyhä Henki nuhtelee minua, että me olen esimerkiksi Topi-veljelle sanonut jotakin sopimatonta. Minä pyydän Topi-veljeltä anteeksi, minähän on ihan nuhteeton, ei Topi mua enää nuhtele. Eikö se ole selvä? Mutta on semmoisia ihmisiä, jotka tekee parannuksen ja vatkaa sitä parannusta. Ja olikohan se kelvollinen ja olikohan se sanamuoto oikein ja tulikohan se oikein sydämestä? No anteeksihan on annettava Kristuksen kasvojen edessä, sanoo Paavalikin korintolaisille. Kyllä minä sen ymmärrän. Mutta on sellaisia, joita vaimo on nuhdellut ja mies on tehnyt parannuksen. Veljet on nuhdellut ja mies on tehnyt, veli on tehnyt parannuksen. On kaikissa mahdollisissa instansseissa jo tehty parannus, niin sellainen ihminen on nuhteeton. Se on nuhteeton. Eihän se sellaista ole, että Jumala jatkuvasti nuhtelee niin kuin joku, niin anteeksi, en sano kuka. Raamattu puhuu nimittäin nalkuttavasta vaimosta ja sanoo vielä, että noin kuin räystään alla istuisi, kun nalkuttava vaimo. Vaimo jatkuvasti sanoo, sinä teit sen ja minkä tähden sen? No kyllä sinä anteeksikin pyysit, mutta sinä kuitenkin teit sen. Ei Jumala ole sellainen. Niin. Ei uskovaiset vaimot, ei ne nalkuta. Mä muistan yhden, joka oli kova nalkuttamaan ennen uskoon tulonsa. Ja minä vierailinkin heillä ja mies ei koskaan osannut tehdä mitään kunnolla. Aina vaimo sanoi koko ajan, että miksi et näin tehnyt ja miksi en näin tehnyt. Ja mies oli koko ajan liikkeellä. Laittoi jopa vierailevalle lähetyssaarnaajallekin siinä jotakin suuhunpantavaa, mutta vaimo koko ajan nalkutti. Se sai Pyhän Hengen kasteen tämä vaimo ja sanoi, että minusta lähti paljon henkiä ulos ja niiden mukana tuo nalkutuksen henkikin. Mies istui kolmannessa penkissä siellä rukoushuoneella ja huusi, aamen, se lähti! Koskaan muuten tiennyt, että on olemassa sellainen nalkutuksen henki. Joo. Ei minun Jumalani ole nalkuttaja. Ei minun Jumalani ole sellainen, että kun minä teen parannuksen jostakin asiasta, otan nuhteet vastaan ja teen parannuksen. Minä olen siitä hetkestä nuhteeton. Saatana nalkuttaa kuin rakki koira, mutta kuulkaa, Jumala ei nalkuta. Asia on loppuun käsitelty. Siinä ja tässä ja nyt, vai miten se oli kun niillä ylivainio aikoinaan sanoi. Käteisellä Herra meille synnit anteeksi antaa, eikö meidät ole käteisellä ostettukin? Aivan näin on asian laita. Ja nyt kun katsellaan tätä Jaakobin elämää, kyllä Jaakob tahtoi Herraa palvella. Kyllähän se sellainen on, että kyllähän se Jaakobin geenit siellä aika lujasti löi monta kertaa läpi ja niitä virheitä tuli. Kyllähän Herra halusi palvella, mutta kyllä hänellä paljon meni asioita pieleen. Ja ei tuo kasvatuspuolikaan hänellä oikein lasten kanssa hyvin pelannut, aika juippia ne oli nämä pojat. Mutta joka tapauksessa niin kyllä kuulkaa, Jaakobin elämää valtaistuimelta kuitenkin tarkkailtiin. Ja Jaakob, hänellä oli sellaisia oikein hyviä hetkiä elämässään. Se näytti, että menestyskin on lopullista ja hän todellakin pääsee oikein lopullisesti sellaiseen hyvään asemaan. Mutta sitten kuitenkin taas tässä vaiheessa, kun me nyt Raamatusta luemme tämän Raamatun kohdan, hän oli aivan kuin palannut nollille. En tiedä, missä mallissa oli omaisuudet, mutta ei niitä liiemmin ollut, kun Egyptistä täytyi poikien lähteä hakemaan viljaa, että Jaakob sai jälleen leipäänsä siellä sitten paistella. Ja tässä on aivan niin kuin nähtävänä sellainen, että Jaakob oli sitä elämäänsä kertailemassa, että kuinka tähän nyt on tultu ja missä meni pieleen. Ja Ja kyllä Jaakobin elämässäkin niitä syitä löytyi. Ihan varmasti. Ne löysi Jaakob itse, ne löysi sieluvihollinen ja ne löysi naapuritkin. Mutta nyt tälle Jaakobille kuitenkin Jumala oli varannut hänen elämänsä parhaimman tilaisuuden. Ajatteli hänen elämänsä parhaimman tilaisuuden. Kun Jaakob siellä vain itseänsä katselee ja muistelee kaikkea tätä elämäänsä ja mennyttä elämäänsä. Ja tämä tuli vielä, tämä tilaisuus tuli niin ihmeelliseltä taholta, kun hänen omat poikansa, jotka aina olivat tuoneet hänelle huonoja viestiä, nyt tuovat kerrankin hyvän viestin. Jaakob ei heitä kyllä usko, sillä hän tiesi vähän, että minkälaista elämää pojat elivät, mutta ei Jaakob tiennyt, että pojat oli kokeneet uudistuksen. Niin, oli kuule väkevä uudistus, siellä itkettiin ja sovittiin asioita. Ja Joosef antoi anteeksi ja sanoi, että vaikka se oli niin synkkä se tilanne, kun minut myytti Egyptiin, niin siellä oli sittenkin Jumalan käsi takana. Ja se on kuulkaa ihana asia juuri, kun ajattelee, minulla on 6 lasta ja ihan suurta Jumalan armoa, että kaikki ovat uskossa ja palvelevat Herraa. Ei sitten ollenkaan minun ansioni, niin se on ihan Jumalan armoa. Mutta ajattelen mielessäni sitä, että niitä hetkiä, jolloin sieluviholle oikein sanoi, että kuule sinä olet epäonnistunut isänä ja minä vatkasin kaikkia niitä virheitäni. Ja sitten eräänä iltana muistan, kun se vatkaaminen lopetettiin, nämä vatkaaminen yleensä lopetetaan valtaistuimelta. Minä oikein reilusti tunnustin Herralle ja sanoin, että minä olen epäonnistunut isä ja saman teki vaimovainaja nekin siinä minun vierelläni. Niin mä itkin ja sanoin, että me olemme epäonnistuneita vanhempia. Ja se asia käsiteltiin loppuun sinä iltana. Tämä epäonnistumisasiakin on käsiteltävä loppuun. Se on muuten ihana Herran edessä tunnustaa epäonnistumisensa. En minäkään kaikkien edessä tunnusta. Sieltä voi saada vaikka minkälaisen tuomion. Mutta Herran armoistuimen edessä on ihana tunnustaa. Siellä me tunnustimme epäonnistumisemme ja 3 viikkoa sen jälkeen niin ensimmäiset 3 poikaani jo tulivat uskoa ja sain olla heille itse sielunhoitajana sitten siellä yön hiljaisina tunteita johdatella heitä pelastukseen. Mutta tämä juuri meidän menneisyytemme virheet, meidän menneisyytemme taakat, niillähän sieluvihollinen koittaa meitä pitää kiinni, että me emme pääsisi eteenpäin, että me lahaisimme niitä epäonnistumisiamme mukanamme. Ja Jaakobilla oli näitä. Oli toki, ja siitä oli näyttöä, varsinkin siellä perhepiirissä, mutta Jumalan käsittelyssähän nämä pojat loppujen lopuksi oli. Ei Jaakob heille mitään voinut. Joskus eräs sisar sanoi täällä, että hän on 18-vuotias poika, että mitä hän sen kanssa tekee, että tähän asti hän on antanut piiskaa. Me sanoi, että älä vaan me ennä, että voit saada silmillesi. Sitten mä sanoin, että kuule, älä ole lohduton. Semmoinen oli 18-vuotias minunkin vanhin poikani, joka oli lujaa päätä menossa maailmaan, mutta kyllä Herra otti kiinni. Ja on tänä päivänä Jumalan valtakunnan työssä. Kuulkaa, kaikissa näissä asioissa, kaikki nämä asiat olivat johtaneet Jaakobin sellaiseen apaattiseen tilaan. Kyllähän varmasti hengellistä asioista keskusteli siellä ja sanoi, että oli se valtavaa, kun Herra siunasi, kun Herra minut Beetelissä ilmestyi. Ja olihan sekin kova taistelu enkelin kanssa, kun tuohon lonkkaan iskettiin, mutta kyllä nyt on mennyt pitkän aikaa, että ei tässä oikein mikään innosta. Se on vähän niin kuin nykypäivien suomalainen helluntai-kristitti, joka sanoo, kun minä sanon, että Herra ilmestyy vielä tänä päivänä. Ei Suomessa nykyään. Ei Suomessa nykyään. Älä vaan tänä päivänä saa mulle sitä sanaa, se on kuule kuin härälle punainen vaate. Niin kuin Herra nyt laittelisi kansakunnat, ja täällä jos on niin paljon rukoiltu ja uskotaan Herran ilmestymisen, etteikö Herra täällä ilmestyisi. Amen. Suomalainen hän ei aamenta sano yleensä ulospäin, se sanoo, aamen, sisäänpäin varmuuden vuoksi. Niin, ettei vaan kukaan kuule, ettei tuli ihan ylistettyä Herra. Ja kuulkaa, ajatelkaa tässä tilanteessa, Jaakob sitten vähän samassa tilanteessa, kun minä kerron kirjassa, niin kuin minä olin vaimoni menettänyt ja sen jälkeen sitten minä ajattelin näin mielessäni, että no nyt Viljasen Altti tässä hiljanveen vaan odottelee kuolemaa. Ja ajattelin, että kumpa vaunut tulisivat pian, ettei enää montaakaan vuotta tässä tarvitsisi rehnustaa. Ja oli valtavan itsesäälin vallassa. Ja sitten nuorisopäivillä puhuin nuorille siinä ja nuoria tuli alttarille, niin minä ajattelin mielessäni, jaa, oikein vastaus minun ajatuksiin. Nyt tuli Herralta vastaus minun ajatuksiin. Minä lasken nyt matkaajan sauvani ja lopetan tämän koko homman. Ja nyt nuoria tällainen joukko oli vissiin pari sataa siellä alttarilla. Nyt he tulevat minun tilalleni. Kaikki täsmää. Joo. Siis minun negatiivisiin ajatukseni kaikki täsmää, ymmärrätkö? Kun laskukoneella, tietokoneella tehty ohjelma. Ja siinä sitten ajattelen, että no, menen nyt kuitenkin näitä nuoria vielä siunaamaan ja aivan niin kuin hyvästelemään ja toivottamaan heille sitten jatkossa siunausta. Niin ensimmäinen nuori, kun laskeudun alas puhujan paikalta, panee kädet mun harteilleni ja sanoo, että Altti veli, että minulla on sana sinulle Herralta. Mä sanon, että kiitos Herralle. Ja sitten hän sanoo, että palvelijani, ne ajatukset, mitä sinulla äsken oli puhujan paikalla, eivät ole minun ajatuksiani, vaan pitkä matka on vielä jäljellä. Minä annan sinulle uudet voimat ja uuden armoituksen. Kyllä mua kuule hävetti. Kyllä mua hävetti. Minä olin niin kuin luovuttamassa ja ajattelin sitten, että mitä nyt on tehty, se on tehty ja tähän se nyt päättyy kaikki. Ei tämä elämä ole, kuulkaa, sittenkään meidän onnistumisistamme ja epäonnistumisistamme kiinni. Ja siellä Herra antoi uudet voimat ja tässä sitä mennään. Kymmenkunta vuotta jo sen jälkeen kohta. Kuulkaa, Herra on ihmeellinen. Herra antaa näitä uusia tilaisuuksia. Muuten on merkillistä tämä, että kun pojat tulevat sieltä Jaakobin tykö sitten ja minä ajattelen aina, minä oikein katsellut tätä luettelua, mitä sieltä lähetettiin Jaakobia varten. Mitä siellä oli 10 aasintamaa ja pukujakin vaikka minkä verran ja evästä matkalle. Ihan tolkuttomasti. Ei ollut mitään tolkkua, että mitä, eikö sille nyt yksi aasintamma olisi riittänyt. Mutta sitten vielä kaiken hyvän päälle. Tämä on nyt ikämiehille, ei nuoremmat saa tästä mitään. Kuule, näyttää siltä, että vaan Jaakobille lähetettiin vaunut. Toiset sai vielä siellä hevosen selässä ratsastaa. Ehkä ihan ilman satulaa, mistä sen tietää. Onhan minäkin nuorena ilman satulaa ratsastanut, ei siinä paljon mukavuuksia ole ollut. Mutta vanhalle Jaakobille lähetettiin vaunut. Minä kysyin Palosen Uunolta, kun tätä Raamatun kohtaa yhdessä luimme. Mä sanoin, että Uuno, että oliko ne pehmustetut vaunut, niin te Uuno sanoi, että juu, oikein pehmustetut vaunut meille vanhemmille jääkäreille. Joo, oikein pehmustetut vaunut. Ajattele. Jumala siis otti huomioon, että eihän sitä vanhaa miestä nyt uusiin siunauksiin, uuniin mahdollisuuksiin sillä tavalla lähdetä viemään. Jumala ottaa huomioon nämä meidän ikävuotemme ja meidän voimamme ja kaiken tämän. Ja pojat tulee intoa täynnä ja sitten sanotte, ja nyt Jaakobin kanssa lähdetään ja nyt on köyhyys takana ja ei taloustavaroistakaan tarvitse huolehtia, että joka kippo tulee mukaan. Siellä on parhainta, mitä Egyptistä löytyy, se on kaikki varattu. Jeesushan on, Joosefhan on Jeesuksen verraton esimerkki, me tiedämme sen. Hänessä on kaikki. Ja niin he tulevat ja he rupeavat Jaakobille puhumaan, mutta sanotaan, että Jaakobin sydän pysyi kylpänä. Jaakob oli vatkanut, katsos, niin kauan niitä vanhoja asioita. Jos silloin olisi ollut kuule tietokone ja se olisi jättänyt kotisivun meille, olisi se hieno luettavaa. Jälleen tänä aamuna tuli mieleen, niin ne taistelut siellä Laabanin tykönä. Jälleen tänä aamuna tuli mieleeni se, että kun lähdin 20 vuotta myöhemmin jälleen pakoon sieltä Laabanin kodista, aivan samalla tavalla kuin nuoruudessani lähdin siellä omasta kodista pakoon. 20 vuotta ei ollut muuttanut minussa yhtään mitään. Samanlainen livistäjä oli vielä 20 vuotta myöhemmin. Näitä vatkattiin siellä. Nyt kuka Jumala antaa aivan uuden tilaisuuden Jaakobille. Ja näillä kaikilla, kun sanoo, että jättäkää taloustavarat ja kaikki sinne ei tarvita. Kuinka siinä jollakin tavalla käsitellään Jaakobin siihen astista elämää niin kuin lopullisesti. Lakkaa jo Jaakob vatkaamasta. Nyt on uudet mahdollisuudet. Mutta siinä vaaditaan eräs asia Jaakobilta. Ja sitä vaaditaan meiltä tämän päivän helluntai-kristityiltä. Kuinka on mukava muistella Viipurin herätyksiä. Minä muistelen Satakunnan herätyksiä. En tiedä, mitä sinä muistelet. On mukava muistella. Mutta kuulkaa, meidän ei tarvitse, ei minunkaan, vaikka minun on elämäkertani tässä. En minä elä näissä muistoissa. Minä elän tätä päivää Kristukseni kanssa. Minä haluan elää sen täysipainoista ja voimalla. Helluntai herätyksen ei tarvitse, kuulkaa, elää menneisyydessä. Ei muistella ihania herätyksiä, eikä sanoa niin kuin eräs vanha saarnamies täällä sanoi, että siihen aikaan kun minä toimin, niin siihen aikaan oli herätystä joka kylällä, mutta sen jälkeen ei siellä ole mitään ollutkaan. Minä sanoin vielä päälle niin kuin sinä et ole siellä ollut. Kuka tämä on? Elinkysymys koko meidän herätyksellemme. Haluammeko me vatkata vain vanhaa? Ja sitten, kuinka negatiivisuutta voidaan kylvää, samoin kuin uskoakin. Mä sanoin vaimolleni tässä, kun yhtä veliä jonkun aikaa kuuntelin, että minä kuule lähden nopeasti menemään, että kohta mä en ole enää uskossakaan. Kaikki oli niin synkästi, kaikki oli niin negatiivista, ei mistään enää mitään. Mutta tässä vain näitä viimeisiä askeleita sitten laahustetaan, että jospa sitten Jumala ottaisi niskasta kiinni, ja niin kuin vanhassa viisikirjassa sanotaan, että ottaisi piskiä niskasta kiinni ja viskaisi taivaan iloon. Ei tässä hengessä kukaan Jumala ole kutsunut meitä häntä palvelemaan, ei totisesti. Mutta sitten tulee tuo valtava hetki, kun Jaakob rupeaa yhtäkkiä reagoi ja sanoo, että mistä nämä pojat kaikki nämä vaunut on saanut? Ja tämmöinen määrä eväitä matkalle ja kaikki tämä, ei kyllä totta on, että Joosef elää. Ja silloin hän nousee ylös, siis nousee ylös siitä masennuksesta, siitä kaikesta, ja hän huudahtaa, espanjalainen käännös sanoo, että hän huudahti tuon espanjalainen sana vasta, jo riittää. Se on kuulkaa valtava sana tuo, jo riittää, jo riittää. Siellä se on hyvin voimakas sana, kun lapset esimerkiksi ovat tottelemattomia ja sitten vähän vanhemmilta rupeaa kärsivällisyys loppumaan, niin ne katsoo vaan silmiin ja ne sanoo yhden ainoan sanan, vasta. Ja se tarkoittaa, nyt riittää. Ja silloin kyllä yleensä lapset sitten sanoo, että juu, saa riittää. Kuulkaa, Jumala on antanut meille kaikissa asioissa valinnan mahdollisuuden. Me voimme vatkata kaikkia asioitamme, onnistumisiamme, niin kuin epäonnistumisiamme, koko elämämme. Ja me emme koskaan pääse uusille alueille. Mutta sitten on annettu tämä mahdollisuus, jota minä suosittelen tänä päivänä, ja joka on Jumalan tahto, sanotaan oikein sydämessäni, kyllä nyt riittää. Kuulkaa, kyllä Jumalan suunnitelma on, että myöskin tämän päivän suomalainen uskova kokee autuuden iloa. Tuntee taivasta sydämessään. Ja voi oikein vapaana ja onnellisen Kristuksen sovintotyön perusteella kiittää siitä autuudesta, mikä meille on kerta kaikkiaan Kristuksessa annettu. Mulla on voimakas sana tuo kerta kaikkiaan, eikö niin? Ei se ole edelleen käsittelyssä, että saakohan se viljasen altti sen kruunun ja sen iankaikkisen elämän vaikka ei. Herra antaa armonsa, tahdon häntä seurata, ja kun uusia mahdollisuuksia tulee, niin tahdon niihin käydä sisälle. Minä olen monta kertaa, kun minut tämä oikein selkisi, niin minä olen monta kertaa huudahtanut Herralle, kun saatana tahtoo minua jälleen viedä siihen pessimistiseen ajatukseen ja ajatella, mitä hän työstäkin tulee. Sinä vanhenet siellä ja ne seurakunnat, mitenkä ne siinä pääsevät eteenpäin. Ja ne työntekijätkin ovat vähän heikkoa aineesta, ihan samanmoistava aineesta kuin hengellinen isäkin. Geenit kai niitä on hengellisessäkin elämässä, joka pelaa. Ja siellä minä olen kuulkaa monta kertaa viime aikoina huotannut, että jo riittää. Minä katson Kristukseen, minä käyn eteenpäin. Minun vähäiset elämäni vuodet, kuulkaa, mitä niitä sitten on jäljellä. Minä en aio niitä vanhojen vatkaamiseen tuhlata. En tiedä kuinka paljon minulla on vielä kilometrejä jäljellä, paljon on jo matkamittarissa, 68 vuotta. Se on paljon, monet matkat, toverit ovat jo päässeet autuuden iloon. En tiedä, minkä verran on jäljellä, mutta sen vain olen sanonut, Herra, aina kun sinä lähetät uudet vaunut, niin minä sanoin vanhoille vaunuille, että jo riittää. Minä nousen jälleen uusiin vaunuille.